David, știm foarte bine că este numit un om după inima lui Dumnezeu. Pentru că unul din lucrurile pe care le observăm la David este dorința lui să se închine lui Dumnezeu. Pentru el, mersul la casa Domnului era o bucurie. Tocmai de aceea, în versetul pe care l-am citit astăzi, vedem lucrul acesta. Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Psalmistul se bucură de o binecuvântare spirituală. Puțini oameni se bucură, din păcate, în zilele noastre, de binecuvântări spirituale. Noi vrem numai binecuvântări materiale. De ce? Pentru că suntem atât de lumești. Singura bucurie pe care oamenii aceștia o cunosc este doar bucuria aceasta fizică, pentru lucrurile materiale, trupească chiar, care nu este de durată și e cu mult inferioară bucuriei spirituale pe care Domnul poate să o toarne în inimile noastre. Există două cauze enumerate în textul nostru pentru care David are această mare bucurie spirituală. Motivul, în primul rând, este casa Domnului și psalmistul era încântat de ocazia de a merge la casa Domnului. Și casa Domnului ar trebui să atragă, în principiu, sufletele. Să ne aducem aminte că, până la David, templul nu era construit, deși el avea planuri și dorea să... Dar știți că Domnul l-a lăsat și casa Domnului era cotul, de fapt, al întâlnirii. Și un al doilea motiv este în fraza mă bucur când mi se zice. Deci motivul pentru a merge în casa Domnului este să te închini Domnului. Motivul e chiar Domnul. El nu era bucuros și să se ducă și nu îl încânta faptul că se va duce la o petrecere. Nu. Și el consideră că este un privilegiu special închinarea. Bucuria de a merge la casa Domnului, de fapt, reflectă devotamentul lui și credincioșia lui față de Domnul. David locuia în Ierusalim. Și știm că cortul întâlnirii era la Ierusalim. Deci, el avea o mică distanță de parcurs pentru a ajunge la cortul întâlnirii. Deși locuia aproape, în comparație cu poporul, de exemplu, care locuia la distanță. Și David a considerat că este un privilegiu, deci, o sărbătoare, nu o obligație să se închine Domnului. Pentru că avea o inimă pentru Dumnezeu și pentru casa lui. Perelinul evreu, care venea de la distanță și care nu locuia în Ierusalim, venea de la distanță și nici el nu se plângea de zilele de călătorie pe care le făcea marea majoritate pe jos, urcând la Ierusalim, dragii mei. Dragostea face poverile mai ușoare și distanțele mai scurte, spunea un comentator. Și mi-a plăcut ideea aceasta. De ce? Pentru că și că pelerinul avea îndreptată inima spre Domnul. Cum este inima noastră când venim la închinare? Este îndreptată și pregătită pentru închinarea înaintea Domnului? Să ne aducem aminte de Elcana, tatălui Samuel, care și el venea de la distanță, dar nu lipsea de la sărbătorile pe care Domnul le-a poruncit. Dacă ne lipsește bucuria pentru închinare și pentru venit la casa Domnului să ne închinăm Domnului, atunci trebuie să realizăm că noi avem o problemă spirituală. Desigur, există unii care sunt unelte ale lui Satan, care ar face din casa Domnului un loc de nedorit. Dar, și asta nu ar trebui să ne descurajeze, ci dimpotrivă să fim alerți și să vedem cum putem. De fapt, să facem într-adevăr din casa Domnului un loc în care Domnul este binevenit și un loc în care fiecare este acceptat și găsește cuvântul alinarea și soluția pentru problemele lui spirituale în primul rând. De aceea psalmistul i-a chemat și pe alții să slujească Domnului cu bucurie. De exemplu, în psalmul 100 cu versetul 2, iată ce îndeamnă el. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Deci putem înțelege cu ușurință poporul Israel care strigă cu bucurie, lăudându-L pe Dumnezeu. Dar psalmistul cheamă ca toate națiunile, nu numai poporul, cheamă ca toate națiunile pământului să laude. De fapt, aceasta este tema așa numiților psalmi regali. Sunt trei psalmi numiți așa, psalmul 97, 98 și 99. Căci era responsabilitatea lui Israel să-L prezinte pe Domnul neamurilor, că El este un Dumnezeu adevărat, singurul adevărat și viu. Din păcate știm bine că Israel a eșuat în acest scop. Acum, biserica a fost însărcinată să ducă vestea bună în toată lumea. Mergeți în toată lumea, până la marginile pământului. Dar va fi o zi glorioasă când poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, se va aduna la tronul său din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbi, potrivit cu Apocalipsa 7 cu versetul 9. Strigătele noastre de bucurie și laudă ar trebui să conducă la slujirea Lui, pentru că El este singurul Dumnezeu adevărat. Cu atâtea texte în Vechiul Testament, în Deuteronom, în Iosua și așa mai departe. Închinarea, dragii mei, duce la slujire. Iar slujirea adevărată este închinarea. Vedeți, e legată una de alta. Dacă cântăm în Duhul cu înțelegere, cântările noastre sunt primite în ceruri ca jertfe ale Domnului. Iată ce zice în Evrei, capitolul 13, cu versetul 15, scriitorul epistolei. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Mulți dintre cei care merg la biserică constatăm că par că nu se chiar bucură prea mult de venitul la biserică și de faptul că sunt în biserică. Unii stau cu privirea dezinteresată, cu privirea în altă parte, de exemplu, sau plictiseala li se poate citi pe față. Alții fac efort pentru a participa, dar par să primească puține beneficii prin prezența lor în casa Domnului. Cei care conduc serviciile sau predică observă adesea lipsa bucuriei. Și vizitatorii o observă de asemenea și spun că au fost martori la astfel de lucruri și ei s-au întrebat în sinea lor. Oare astfel de oameni îl cunosc pe Domnul? De ce n-au bucurie? Nu găsesc ei bucurie în Domnul și bucurie în slujirea Lui? Nu sunt ei încurajați când se adună împreună cu frații lor? Cum îi putem ajuta să obțină mai mult din venirea la închinare, venirea la biserică? Găsesc ei în ocazia de a se închina Domnului o sursă de încurajare mai mare? Sunt ei atrași să se apropie de Domnul? Sunt ei încurajați de noi? Vă gândesc la cei care, iată, sunt numai vizitatori. Văd ei în viața noastră bucuria cunoașterii Lui, faptul că suntem copiii Lui, știm cine suntem și că ne bucurăm și că viața noastră este plină de bucuria prezenței Lui în noi? Putem noi să spunem că ne-am dorit ca și alții să experimenteze aceleași bucurii pe care, sau binecuvântări pe care noi le primim prin faptul că venim în casa Domnului în mod regulat? Tocmai pentru a ne încuraja unii pe alții, aș vrea să profităm mai mult de mersul la biserică. Și de aceea am ales titlul acesta: Cum să slujesc Domnului cu bucurie? Cum să pot beneficia mai mult de venitul la biserică? Sau să mă bucur de binecuvântările Domnului? Și primul aspect care trebuie atins aici sunt legate de întâlnirile biserice. De ce întâlnirile biserice sunt o datorie importantă? Cam așa o privim noi. Vedeți că am spus despre David că pentru el era o ocazie specială. Pentru el, zice, mi se bucură inima când zice, haide la casa Domnului. În primul rând, primul motiv este ca să ne îndemnăm unii pe alții. De asta venim în casa Domnului. În Evrei 10:24-25 zice, să vedem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii de obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Da, trăim vremuri dificile spirituale. Și în ciuda acestui fapt, să nu ne lăsăm atrași de influența aceasta. Ia, ci, vedeți, probabil că motivul pentru care e lipsa dragostei față de Domnul în primul rând. Lipsa dragostei se vede și în lipsa slujirii din dragoste pentru ea. Și de asta fac pe unii să părăsească adunările Domnului, din păcate. De aceea fiecare ar trebui să ne cercetăm și să vedem, mă, îl iubesc eu pe Domnul cu adevărat? Pentru că aici e vorba de relația mea cu Domnul. Sunt atâtea lucruri care vor să ia locul Domnului și vor să ne fure dragostea noastră pentru Domnul. Dar noi ar trebui să dăm la o parte lucrurile acestea și mereu să vegem asupra noastră cu adevărat dragostea noastră să nu scadă, din potrivă, să crească. Țineți minte, dacă nu crește, ea scade, sigur. Nu există staționare, ci este, din potrivă, un regres în viața noastră. Apoi, să nu uităm că motivul principal când ne adunăm să ne închinăm este să ne închinăm lui Dumnezeu. Da, ne îndemnăm unii pe alții și prin prezența noastră fizică. Ne îndemnăm. Faptul că am venit și că nu lipsim din casa Domnului este o bucurie, că ne putem vedea de atât după o săptămână de alergare, de zbucium și așa mai departe, nu? Un element important este, într-adevăr, zidirea noastră sau edificarea noastră reciprocă. Ca să ne păstrăm încrederea noastră nezguduită în Hristos. Acum, știți că recent am terminat Evrei și iar vă aduc aminte de unul din avertismentele pe care noi le avem, e al doilea avertisment în Evrei, capitolul 3, de la versetul 12 la 14. Luați seama, deci, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași a lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Cu alte cuvinte, există pericolul de a aluneca și de a rămâne în păcat. Și asta ne depărtează, de fapt, de Dumnezeu. Antidotul la apostazie sau la această cădere este îndemnul frecvent. Adică avem nevoie să ne îndemnăm unii pe alții. Avem nevoie să știm unii de alții. Avem nevoie să mărturisim unii altora greutățile noastre și să ne rugăm, chiar dacă nu dăm toate detaliile, dar treci prin, spune, rugați-vă pe noi, spune celui cuva, spune păstorului, spune cuiva de biserică, rugați-vă pentru mine, trec într-o situație dificilă. Există o luptă spirituală prin care trec. Și asta ne ajută să veghem unii asupra altora, dragii mei. Unul din primele simptome ale apostaziei noastre este lipsa de la întâlnirile regulate cu frații. Și iată de ce întâlnirile adunării sunt importante. Este o datorie, e adevărat, dar această datorie trebuie să facem știind că au rolul să ne zidească, să ne edifice, ca să rămânem tari în fața situațiilor, încercărilor și chiar ispitelor. Întâlnirile bisericii sunt o datorie importantă cu multe oportunități. Adică știm că biserica primară a decis să se adune în prima zi a săptămânii. Așa vedem în Fapte, în ziua din tâi, de exemplu, Fapte 20:7, eram adunați la o altă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicii și vorbirea lui s-a întins până la miezul nopții. Iată, citim în Corinteni, în capitolul 16:1-2, cât privește sângele ajutoare pentru frați, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoare când voi veni eu. Adică, adunarea din prima zi a săptămânii era o ocazie nu numai spirituală, iată, spirituală, în sensul că se adunau să frângă pâinea, se adunau să aibă părtășie, se adunau să fie întăriți, să aibă un cuvânt din partea Domnului și, bineînțeles, să dăruiască. Erau situații în care, iată, se puteau închina. Dărnicia face parte din închinarea noastră, dragii noi. Și o dovadă că nu ne închinăm doar cu buzele, ci și în mod constant cu ceea ce am primit de mâna lui Dumnezeu. Deci, apoi avem ocazia să ne adunăm săptămânal. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. A frânge pâinea însemna a participa la cina Domnului împreună cu alte activități, cum ar fi rugăciunea și cântarea. Avem ocazia să participăm la studii biblice, ca să știm să prezentăm Evanghelia și altora care nu o cunosc. Și nu numai, ca noi înșine să fim învățați, să cunoaștem cuvântul Domnului, cum zicem noi, din scoarță în scoarță. Niciodată nu-l cunoaștem suficient. Întotdeauna avem nevoie să știm mai mult. De ce? Pentru că sunt situații pe care, care nu vrea să ne pregătească și o face de multe ori prin cuvânt. Iată, de exemplu, uitați-vă, la fratele Iblio, astăzi, ceea ce l-a sensibilizat Duhul Sfânt a fost legat de cuvântul acela deranj. Ha? Și eu rămas în minte lucrul acesta. Un cuvânt, o frază, o aplicație, ceva. Ea îi în mintea noastră și atunci când chiar trebuie să avem un deranj, își va aduce aminte de ceea ce o reținut. Mai întâi Domnul i-a vorbit lui, ne-a învățat și pe noi și cât de folositor e lucrul acesta ca să-l poți aplica în viața de fiecare zi. Avem ocazia să participăm la studii ca să știm, să prezentăm, spuneam, și am o scriptură aici pe care n-am citat-o, dar pe care o știm și pe care e bine să ne aducem aminte. 2 Timotei 2:2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor maturi, încredințoși al oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem ocazia să participăm la cursuri biblice, ca să ne pregătim, să putem predica și sluji în avon, în biserică. Putem organiza studii biblice acasă, în grupuri mici, cu intenția de a invita vecinii sau cunoscuții care nu vin la întâlnirile noastre săptămânale. Propovădește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nu la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă și îi vor gâdâi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorituri închipite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Să știți că vremurile acelea au sosit. Am citit două știri, foarte pe scurt. În Austria, o biserică baptistă din Austria a acceptat, păstorul este o femeie, și apoi a acceptat să cunune doi homosexuali. Era prima biserică baptistă în Austria, în care păstorița s-a lăudat că a făcut lucrul acesta. Un binecunoscut teolog, care a fost și președintele lui Southern Baptist, scria un articol, mi-a plăcut articolul, și a zis așa: creștinii trebuie să știe că a venit vremea persecuției și că mulți, datorită presiunii și agendei LGBT-ului, își vor pierde slujbele și vor avea de ales între a accepta asta sau a suferi pentru Hristos. Deci, și el spunea creștinii că îi vremea să facă, și îi iau un exemplu, de exemplu, într-o echipă de fotbal american, li s-au dat pe șapcă să poarte insemnele LGBT-ului, ceva de genul ăsta. Și au fost 5 jucători care au refuzat, aceia erau creștini, și au refuzat să facă, să poarte așa ceva datorită convingerilor religioase. E, oamenii aceștia curând își vor pierde, deși erau jucători și e vorba de bani mulți, își vor pierde poziția. Pentru că oamenii aceștia au o agendă care e sprijinită de la vârf, inclusiv din președinția americană. Așa este. Știți, persecuția va îmbrăca alte forme. Pe vremea comunismului, cei care am trăit în comunism, știm cum era. E, acum, persecuția va îmbrăca alte forme, pentru ca credința noastră trebuie să fie testată, dragii mei. Ori dacă asta se va întâmpla, și noi lipsim, și noi nu ne apropiem, nu-L cunoaștem, nu-L iubim pe Domnul mai mult, vom fi la primul test. Vom fi influențați și vom ceda. Totdeauna pot exista ocazii de a duce Evanghelia și în alte locuri. Oare ne folosim de ele? Scopul este atât evanghelizarea celor pierduți, și în același timp cât și edificarea sau zidirea spirituală a celor mântuiți. Ele oferă oportunități minunate de a învăța și de a dezlega legături cu frații și cu comunitățile lor. Oportunitățile de a sluji pe Domnul cu bucurie sunt într-adevăr multe, dragii mei. Cu toate acestea, participarea la astfel de adunări nu este în fruntea listei noastre de priorități și din cauza asta avem multe binecuvântări de pierdut. Evident, dacă considerăm că aceste ocazii pe care le-am enumerat nu scoate mare lucru din ele, atunci iată câteva gânduri despre cum să profităm mai mult de serviciile din adunările noastre. În primul rând, pregătirea face diferența. Vom fi binecuvântați după cât ne implicăm sau după cât ne dăruim Domnului, dragii mei. Acest lucru este valabil pentru oricine pe care îl facem în viață. Orice lucru. Dacă ne implicăm serios într-un lucru și îl facem cu dăruire, în mod constant, ne vom bucura de roadele efortului nostru. Știm asta din viața de zi cu zi. Până și ceea ce ți se pare cel mai plictisitor lucru poate deveni interesant atunci când alori timp și îți iei timp să faci o pregătire potrivită. Pregătirea dinainte, deci înainte de a veni la biserică, face o mare diferență în ceea ce obținem din mersul la biserică. Cum ar fi rugăciunea? Cum ar fi să ne gândim sau să medităm la ceea ce vom face și la ceea ce eu pot să fac atunci când sunt în biserică. Vino cu gândul să slujești tu pe alții, nu ca tu să fii slujit. Când servești, tu vei fi binecuvântat, în schimb. Iată ce citim în Fapte 20:35. Spunea apostolul Pavel: în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Pregătirea începe adesea cu o zi, noapte înainte, mai ales pentru ziua Domnului. Să ai un somn bun, să nu te culci târziu, să fii odihnit, planifică să te scoli suficient de devreme pentru a avea timp să te îmbraci și să fii la timp. Planifică să pleci din timp pentru a ajunge mai devreme. Un mic efort suplimentar în pregătire poate face diferența. Cum să profite mai mult de... Deci, pregătirea noastră dinainte face diferența. Doi. Al doilea lucru. Atenție la cei prezenți. La cine trebuie să fie? La frații noștri în Hristos. Frații care apreciază prezența și încurajarea altor creștini pot aduce o mare încurajare pentru unii dintre noi care trec prin momente dificile. Așa că fă-ți timp pentru aceia pe care îi vezi având o povară. Dacă vezi pe cineva tristat, supărat, amărât, tăcut, du-te lângă el. Pentru că ai venit mai devreme, ai timp să vorbești puțin cu el înainte de serviciu. Întreabă-i dacă îi poți vizita săptămâna viitoare. Stabilește ora și o zi potrivită pentru ea. Ce să vă rugați pentru problema, pentru povara lui. Nu-ți fă obiceiul de a veni mereu în ultimul moment. Nu te grăbi să pleci după terminarea serviciului. La cine ar mai trebui să fim atenți? La vizitatorii care vin la serviciile noastre, care în mod firesc vor trage concluzii despre adunare în timpul vizitei lor. Vor ajunge ei la concluzia că suntem cu adevărat ucenici al lui Hristos? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vor spune inimii lor: Dumnezeu este cu adevărat printre voi. În 1 Corinteni 14:25 zice așa: tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul nostru. Așa că fă-ți timp să-i întâmpini. Și de ce nu? Chiar să-i vizitezi. Evrei 13:2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, că unii prin ea au găzuit fără să știe pe îngeri. Dar cine mai trebuie să fim atenți în timpul serviciilor de închinare? Am pus la urmă, dar este cel mai important. Atenție mai ales la Domnul nostru, pentru că și El e prezent cu noi. Deci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, sunt și eu în mijlocul lor. Noi nu avem voie să uităm că Domnul nostru este prezent cu noi la închinare. Ne prezentăm noi la casa Domnului și acționăm în așa fel ca și cum Iisus ar fi fizic prezent în adunarea noastră? Conștientizând aceste lucruri, cu privire la cei prezent, facem ca participarea noastră la întâlnirea adunării să fie importantă pentru noi. De aceea nu pot lipsi. Pentru că e întâlnirea cu Domnul, în primul rând. Sigur, la păstor, la ceilalți, pot să spun cine, dar ce vei spune la Domnul, care îți citește gândurile, înainte de a te gândi tu? Îți citește inima, știe tot ce e în inima ta. Ce vei spune lui cu privire la acestea? Apoi, cum să fac din participarea mea o binecuvântare la servicii? Implică-te și tu în serviciu. Cum să mai implic? Câteva aspect. Mai întâi privește și ascultă. Fii atent pentru a ajuta, urmărindu-i pe cei care conduc serviciile biserici. Ascultă cu atenție, căci binecuvântările vin la cei care aud bine cuvântul lui Dumnezeu. Iată, Domnul Iisus, în Marcu 4, cu 24 și 25, El i-a mai zis, luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Și vi se va da și mai mult. Că celui ce are, îi se va da. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are, spune cuvântul. Nu fi prezent doar fizic. Asta înseamnă să fii prezent, să fii odihnit. Adică să poți să te concentrezi, să poți să auzi cuvântul Domnului predicat și învățat. Deci privește și ascultă. Cu atenție. Apoi cântă și roagă-te. Alături de cântării, care este concepută tocmai pentru a fi zidit. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări de Dumnezeu și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Efeseni 5 cu 9. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhnicești, cântând Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Roagă-te pentru cel ce predică sau învață. Spune aminul tău ca să fie încurajat. 1 Corinteni 4, 15 la 16. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Al mintea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va spune amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Închinarea înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, nu are spectatori, ca și la meciul de fotbal. În închinare, toți sunt jucători, toți contribuie. Este o necesitate participarea directă și activă. Nu există spectator. Nu există închinare pasivă. Așa suntem în față. De ce? Ca să te bucuri mai mult de cântare și predicare. Când majoritatea celor care cântă sunt în spatele tău, vei fi ajutat să cânți mai bine. Volumul cântării lor este îndreptat spre tine. Și la predică vei putea să te concentrezi mai bine. Vine o vreme pentru cei mai în vârstă că auzul, am vrut să spun lor, al nostru scade. De ce să vii la biserică și să n-auzi ce se predică? Vino în față, nu este nimic greșit. Dimpotrivă, îți faci un bine. Un alt amărunt, când stai în față, sunt mai puține distragere de atenție. Stând în spate, atenția îți este atrasă de fiecare mișcare a celor din față. În special copiii, profitați mai mult de aceasta stând în față. Nu putem sta toți în față, sunt de acord. Dar dacă avem de ales, să nu pierdem ocazia și, din potrivă, să o folosim. Cum pot beneficia de întâlnirile biserici? Cu cât merg mai des, cu atât pot să cresc spiritual mai mult. Da, vei crește mai repede spiritual. Ar trebui să ne așteptăm ca exercițiul spiritual să fie diferit? Da. De ce? Pentru că vei avea discernământ. Iată ce spune Pavel tânărului Timotei. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fie evlavios. Căci deprinderea tupească este de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare în orice privință. Întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Ești mai matur în toate deciziile tale. Pentru că ai o înțelepciune pe care alții nu o au. Nici creștinul lumesc sau firesc. Sau cel care a rămas la nivelul de bebelaș spiritual. Care trebuie să mănânce laptele duhovnicesc. Nu? Și ai crescut matur. Și vei putea lua decizii. Și ai discernământ spiritual. Și nu vei fi infectat cu învățături false, cu filozofii false. Cât de des trebuie să vin la biserică? Acum, cine își pune această întrebare, ea este clar un indiciu al imaturității spirituale. Ea arată o lipsă de dragoste adevărată pentru Hristos și pentru frații și pentru slujirea Domnului. Arată că cineva este preocupat în mod egoist de cât de puțin poate face pentru Domnul, care totuși l-a mântuit. Dragostea lui Dumnezeu rămâne într-o astfel de persoană? Iată ce spune 1 Ioan 3:16-19. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile în lumea acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Adică, când vii aici, la întâlnire cu frații, aici, ne arătăm și avem ocazia să ne arătăm dragostea față de Dumnezeu dată și față de frate. Copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști în inimile înaintea Lui. De aici vine siguranța mântuirii noastre, securitatea mântuirii noastre. Pentru că Domnul lucrează în inimile noastre. Există o corelație directă între cât de des particip și profunzimea maturității noastre spirituale. Da. Asta dovedește ceva. Am ajuns la concluzie. Spunea cineva că nu a cunoscut niciodată un creștin cu adevărat fericit care să vină numai din când în când la închinare, când a avut ocazii suficiente să o facă mai des. Și câtă dreptate avea când a spus lucrul acesta. Ca mulți creștini din zilele noastre, un altul spunea, ei duc vieți de disperare liniștită. Duc vieți de disperare liniștită. Adică, înăuntru lor, există multă frică, multe semne de întrebare. Ei au o formă de evlavie, dar nu au o putere reală. 2 Corinteni 3, de la 1 2 și versetul 5 cite. Să știi că în zilele în urmă vor fi premurgere, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori fără evlavie. Și reluăm tema evlaviei în versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind în puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Au, cu alte cuvinte, destulă religie în ei pentru a se face nefericiți și neîmpliniți. Cei mai fericiți creștini sunt cei care participă la fiecare slujbă la care pot veni. Ei sunt fericiți pentru că sunt mai puternici în relația lor cu Domnul și cu frații. Ei au învățat cum să slujească Domnului cu bucurie, indiferent de circumstanțe. De aceea rugăciunea mea este ca acest mesaj să ne ajute pe toți să putem spune ce a spus David. Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Deși am citit un comentariu care spune că acest nu haide e în comentariu. să mergem la casa Domnului. Acest lucru. Mă rog ca Domnul să vă spună mai mult prin cuvântul Său și prin Duhul Său mai mult decât am putut eu. Pentru că, într-adevăr, să vă puteți bucura. Și mă bucur că vă pot mărturisi că am această bucurie ori de câte ori vin la casa Domnului. Ar vrea să putem veni mai mult, să ne facem mai mult, să învățăm mai mult. Dar vremurile sunt cum sunt. M-aș fi bucurat mai mult să putem să studiem mai aprofundat lucrurile, dar sper ca lucrul acesta să vină și să dorim lucrul acesta. Pentru că, slavă Domnului, sunt destule resurse astăzi bune care ne pot ajuta și pot cu adevărat hrăni spiritul nostru, mintea noastră, inima noastră, ca să-L cunoaștem pe El și să ne bucurăm de El. Pentru că, până la urmă, dincolo de profesia pe care o avem, dincolo de viața pe care o avem, dacă credem în El, noi vom învăța să slujim pe El aici. Și cu asta rămânem. Asta merge cu noi dincolo. Și Domnul să ne ajute să slujim din toată inima cu bucurie. Amin.